habeen wanaagsan dhigaysiyaal, halkan waa raadiyo hadalsan kuna soo dhawaada warka habeen. Qodobada ugu dooranno waxaa ka mid ah faahfaahina dheeraad oo ka soo baxaya qarax geystay khasaare kala duwan oo caawa ka dhacay magaalada Muqdisho, madaxweynaha Soomaaliya uu mahadceliyey dowladihii Soomaaliya ka taageeray in laga qaado cunaqabateynta hubka ee muddada sanadaha badan saarneyd, dowladda federaalka Soomaaliya oo sheegtay ama ka hadashay cunaqabateynta hubka ee laga qaaday iyo cunaqabateyn horley oo golaha ammaanka ay qaramada midoobay ay doonayaan inay saaraan Al-Shabaab, dilalka muwaadiniinta Soomaaliyeed lagu geysanayo gudaha dalka Koonfur Afrika oo sii kordhaya, iyo ganacsato Soomaaliyeed oo dalkaasi lagu dilay, isimada SSC qaatumo oo go'aan rasmi ah ka soo saaray khilaafka ka taagan doorashooyinka dowlad goboleedka Puntland, akhbaaraadka dibadda warkeena habeenad ku dhigaysan doontaan waxaa ka mid ah maxkamad ku xukuntay Mareykanka inay bixiso balaayiin doolar oo ah magdhowga Qaasim Suleymani.
Soo gudbinta warkan waxaa suurageliyay Sagal Wholesalers. Shirkadda Sagal waxaad ka helaysaan Oma B29 oo ka kooban 100 gram, 30 gram iyo 5 kilo. Saabuunta B29 oo isugu jirta maris iyo qabays. Pasta Indomie, shampooyin noocyo kala duwan isugu jira. Cabitaanka isku filan sida Mamiyo, Bob Drink iyo Marimas. Sagal Wholesalers.
Marka la habeen wacan oo wanaagsan waa 4 taariikhda ku beegantahay 6da bisha December 2023 dul marka warkayga ayaad maqasheen u diyaar garowaa isagii oo intaas ka faahfaahsan. Faahfaahina kala duwan ayaa ka soo baxaya qarax geystay qasaare kala duwan oo caawa ka dhacay magaalada Muqdisho. 3 qof oo lagu kamid ay ahaayeen ragii qarax waday, kan kalena uu ahaa qof shacab ah ayaa la sheegay inay ku geeriyoodeen qarax ka dhacay xaafadda Black Sea ee magaalada Muqdisho. Dabka dhashay qaraxani ayaa sababay inay gubtaan ragga maleegayay qaraxa, waxaana ugu dambeyntii la damiyey dabkii halkaasi ka kacay. Qaraxan ayaana waxa uu ahaa mid ragga waday ay doonayeen in ay fuliyaan, balse iyagu ugu dambeyn ay ku geeriyoodeen hal qof oo shacab ah ayaan qaraxaasi isaguna ku geeriyooday. Muqdisho amnigeeda muddooyinkii ugu dambeeyey wuxuu ahaa mid wanaagsan, inkastoo mararka qaarkood ay ka dhacayaan falal amnigeed ku ah. Madaxweynaha dowladda federaalka Soomaaliya Xasan Sheekh Maxamuud ayaa u mahadceliyey dowladihii Soomaaliya ka taageeray in laga qaado cunaqabateynta hubka ee muddada sanadaha badan saarneyd. Xasan Sheekh Maxamuud oo maanta ka qayb galay shir muhiim ah oo ka dhacay magaalada Muqdisho gaar ahaan Hangarka ayaa arrimahaas ka hadlay.
Sanadkii 2016 doorashada markaan qaban qaabineynay slogan ay jiraan lahayd. Slogankaas muxuu ahaa? Qabyo qofkeeda dhammaystira. Soo hadda qabyadu oon maaha wax soo wada dhammaanayo kulli. Aad iyo aad ayaan ugu faraxsanahay hawlo badan oo rag iga horreeyay soo bilaabeen na inaan door weyn ku lahay markii hore iyo markaanba. Hawlo badan oo maanta gabagaba jooga ama soo dhammaaday ama qaar ay dhammaanayaan waqtigii dowladda Soomaaliya ay bilaabaysay inaan aniga madaxweyne ka ahay ayadana aad iyo aad ayaa ugu faraxsanahay. Shaqadan la qabtay, hadday tahay ku biirista suuqa Afrika, hadday tahay cunaqabateynta, ma aha shaqo maalin bilaabatay oo maalin dhammaatay. Shaqo soo socotay, dad kala duwan, xukuumado kala duwan, hoggaamiyaal iyo madaxweyneyaal kala duwan ay qaarkood soo bilaabeen, qaarkood wax ka soo qabteen, meesha bulukeeti la soo dul saaray ayaa meeshan ugu yimiday. Ku biirista suuqa ee bariga Afrika dowladdii oo ugu dambeysay ee ku meel gaarkeed ee dalku u yeesho oo madaxweyne Shariif Sheikh Axmed oo madaxda ka ayaa soo bilowday. Annaga markaan nimiday waa sii xoojinay codsigii, waxaa la yiri dowladdii transition ay ahayd, hadda transition ka baxdeen codsiga soo naqso waa ku naqnay markaan codsigii geynay. Dhowr 10 sano soo qaadatay, intaas waa la soo wada way timiday. Cunaqabateynta sidaasoo kale qaadisteedii 2013 aan soo bilownay, maalin walba mareysay maantay soo gaartay. Barnaamijka deyn cafinta aan rajaynayna sidaasoo kale 2013-14 soo bilownay, maalin walba mareysay way soo dhismaysay, maantay soo gaartay. Aan rabnaa inay soo gaarto mar dhow ay dhammaato iyadan. Sidaas daraaddeed meeshaas waxaa ka rakamay dowladnimadu waa socosho, waa hor u socosho, waa maalin walba wixii hore intaan xaaqan ku soo bilaaba iyo dhammaan waa howlaan aniga lee qabtay iyo waa markii ugu horreysay iyo waa ma jirto dalkan dowladda Republic Jamhuuriyadda Saddexaad labadii kun carta ka soo bilaabatay lagu soo aasaasay muddada 12 sano ku meel gaar ka soo ahayday shaqo soo qabsuntay
Hassan Sheikh Mahmoud ayuu kaasi ahaa dawladda federaalka Soomaaliya waxay ka hadashay cunqabateynta hubka ee laga qaaday Soomaaliya dhanka kale waxa ay sheegtay in al-shabaab la doonayo in cunqabateyn ay la saaro golaha amniga ayna sheegay in doonayaan wasiirka warfaafinta iyo hoggaanka admiso Muqdisho ku qabtay shir jiraayid gaar ah wasaaradda warfaafinta ayaa arrimahaas ka hadlay shirkaasi iyo wuxuu ahaanaa eegno
wasiirka warfaafinta xukuumadda federaalka Soomaaliya Daawud Awes Jaamac iyo hoggaanka admis ee Soomaaliya ayaa halkan oo ah wasaaradda warfaafinta xukuumadda federaalka Soomaaliya shir jiraayid ugu qabtay warbaahinta wasiirka waxa uu ka hadlay arrimo kala duwan oo ku aadan cunqabateynta hubka ee Soomaaliya laga qaaday 32 sanadood kadib waxa uu sidoo kale shaaca ka qaaday in madaxweynaha jamhuuriyadda federaalka Soomaaliya shirka cimilada dunida isbeddelka cimilada oo ka dhacay imaaraadka carabta uu dib ugu soo laabtay ugu dambeyntii dalka waxa uu sidoo kale wasiirku ka hadlay arrin muhiim ah oo ah in golaha amniga ee qaramada midoobay ee meel mariyeen cunqabateyn ee la saarayo dagaalamayaasha al-shabaab ee ka dhex dagaalama gudaha dalka Soomaaliya wasiirka ayaa si kooban u faahfaahiyay todobaadkii ugu dambeeyay iyo xaaladda guud dalka sida ahayd iyo warbixinadii ugu dambeeyay
golaha amniga sidoo kale meel mariyeen qaraar kale oo gaar ah cunqabateyn dhanka hubka ah ku soo rogaya kooxaha argagixisada sida al-shabaab dabcan marka cunqabateyn la soo saaro qofka hadii la yiraahdo waxaan waa sharci darro oo wili uu haysto hab uu wixii ku sii fulin karo wixii waa sharci darro maalinta la qabto sharciga ayaa la horgeynayaa dowladda oo kaashanaysa beesha caalamka iyo weliba hay-adaha amniga iyo weliba maadaama qaraar qaranka midoobay uu jiro waxaa qasab ah in dowladaha caalamka oo dhan ay u hoggaansamaan gudaha Soomaaliya loogu hoggaansamo caalamka diska loogu hoggaansamo marka haddii sharcigaas uu jiro aad wax uga tarayaa in lagu xakameeyo shabaab dhaqdhaqaaqooda todobaadkan waxaan ugu weyn oo aan shacabka la wadaageynaa in Soomaaliya ay u soo hoyatay guul weyn markii golaha amniga ee qaramada midoobay ay naga qaaday cunqabateynta hubka ee dalka saarneed tan iyo bishii January 1999 muddo dheer ayay cunqabateyntaasina saarneed waxaana socday dadaallo badan oo ay Soomaaliya ku doonaysay in cunqabateyntaas la qaado dowladda Soomaaliya waxay u mahadcelinaysaa dhammaan xubnaha golaha amniga qaramada midoobay codkaasi muhiimka ah Soomaaliya u meel mariyay waxaana dowladda federaalka ee Soomaaliya sidoo kale ka go'an inay waajibaadkeeda si buuxda uga soo baxdo marka ay timaado maaraynta iyo xakamaynta hubka si aanay gacmo qaldan u gelin maba xalay waxaa dalka dib ugu soo laabtay madaxweynaha jamhuuriyadda federaalka ee Soomaaliya mudane Dr. Xasan Sheekh Maxamuud kadib markuu ka soo qayb galay shir madaxeedkii caalamiga ahaa ee qaramada midoobay isbeddelka cimilada adduunka kaasoo ka dhacay magaalada Dubai ee dalka Imaaraadka dalka isfaga Imaaraadka Carabta khudbadu halkaasii madaxweynaha ka jeediyay shirkaasi caalamiga ah ee COP28 waxa uu madaxweynaha ku soo bandhigay saameynta xoogan ee ka soo gaartay dadka iyo deegaanka Soomaaliyeed isbeddelka xoogan ee ku socda cimilada sidaad la socotaan Soomaaliya waxaa ku dhuftay roobab iyo daadad ka dhashay El Niño in ka badan 100 qof ayaa la xaqiijiyay inay ku nafwaayeen dad gaaraya 2 milyan iyo barna waa ay saameeyeen waxa ayna jirta barakac aad u xoogan oo gaaraya ilaa iyo 1 milyan iyo bar oo qof qaybo badan oo dalka ka mid ah waxaa geesiyaasha ciidamada xoogga dalka Soomaaliyeed oo kaashanaya shacabka ay ka wadaan howlgallo military oo lagu baxsanayo qawaarijta kuwaasoo guulo badan laga soo hooyay howlgalka ciidanka xoogga dalka oo kaashanaya saaxiibada caalamiga ka fuliyeen tuulada ilo bacaad oo 80 km dhinac koonfur galbeed ka xigta deegaanka halgan ee gobolka Hiiraan ayaa waxaa la xaqiijiyay dilka qawaarij tiradooda gaarayso 6 waxaa kaloo ay howlgallo guulo leh ay ciidamada iyo shacabka ka fuliyeen gobollada Bay, Bakool, Galgaduud, Hiiraan iyo Shabeelaha Dhexe dowladda federaalka ee Soomaaliya waxay shacabka la wadaagaysaa in howlgallada ka dhanka qawaarijta ay sii socon doonaan lana sii xoojin doono iyadoo weliba ay haatan jirto fursad
wasiirka wasaaradda warfaafinta xukuumadda federaalka Soomaaliya Daawud Awes Jaamac ayuu kaasi ahaa markan dilalka muwaadiniinta Soomaaliyeed loogu geysanayo waddanka Koonfur Afrika ayaa waxa ay noqdeen kuwa is soo taraya waxaana inta ugu badan dilalkaasi in geysta muwaadiniinta Koonfur Afrikaanka ah Cabdi Fitaax Muumin ilka casa warkan faafayay
wararka naga soo gaaraya dalka Koonfur Afrika ayaa sheegaya in muwaadiniin Soomaaliyeed isla markaana aha ganacsato lagu dilay gudaha dalkaasi Koonfur Afrika rag la dilay ayaa waxaa lagu kala magacaabi jiray Ibrahim Warsame iyo Liba Cabdirxiin Xasan Cali kuwaas oo ay dileen koox burcad Koonfur Afrikaana iyadoona dilka kadib ay isaga baxsadeen goobta waxaana dilka raggaasi la sheegay inay aad ugu argagaxeen ganacsada Soomaalida ee ku nool gudaha dalka Koonfur Afrika iyo gudahan shacabka Soomaaliyeed ee iyagu markaasi ku nool كذا دلك كونفرا أفريقيا وحنا لشيء إن رجع كان عصير للدلي إن هاي ويلي التجيسة سدى إنه شيء إن أما إنه حق جنب قار كم إذا دتك مركزي جن عصير سومالي ده يكون كذا دلك كونفرا أفريقيا مرعومين تيا لشيء إن يكون سجناء حلق للدلي إن حافظ كتالا مجال ذا رستنبرغ دلك كونفرا أفريقيا يلونا أي مركزي رصاص أي كفرين برع دا كونفرا أفريقيا كا مركور waxa la sheegay in dhaawac ahaan ay ugu tageen ugu dambeyntiina dhaawac ay u geeriyoodeen sida ay noo sheegeen ee muwaadiniinta Soomaaliyeed iyo ganacsatada ee ku nool gudaha dalka Koonfur Afrika dilka kadib waxa goobta soo gaaray booliska dalka Koonfur Afrikaanka iyo markaas aan ku guuleysan inay gacanta ku soo dhigaan ragii dilka ka dambeeyay balse waxa la sheegaya in markii ay goobta ay soo gaareen kadib ay baaritaan kala duwan ay ku sameeyeen goobta uu dilka ka dhacay xaafadaha ku dhow iyadoona markaas aan ku guuleysan inay gacanta ku soo dhigaan ragii falkaasi geystay Koonfur Afrika waxay ka mid tahay wadamada ay sidii weyn loogu dhibaateeyo dadka Soomaalida gaar ahaan kuwa ganacsatada Soomaalida waxana sanadihii dambe Koonfur Afrika ay noqotay mid ay ku soo kordhayaan mid lagu beegsado ganacsatada Soomaalida ay ku nool gudaha dalka Koonfur Afrika maadaama dadka ganacsiga ugu badan ku leh gudaha dalkaasi ee ajaanibta ay ku nool inay yihiin dadka Soomaalida ee ku nool Koonfur Afrika dowladda Soomaaliya gaar ahaan safaaradda Soomaaliya ee markaas ay ku leedahay dalka Koonfur Afrika wali ma aysan ka hadlin dhacdadan iyadoona ay markaas ee dhacdadan ay noqonayso mid ay aad ay ugu naxeen shacabka Soomaalida ee ganacsiga ku leh gudaha dalkaasi Koonfur Afrika si kastaba ma jirto cid wax ka qabata dhibaatooyinka ay la kulmaan ganacsiga Soomaalida ee ku nool dalka Koonfur Afrika kuwaas oo loo geysta dhac dil iyo waliba in la baabo hantidooda iyadoona dilalka loo geysto dadka ajaanibta ugu badan inay yihiin dadka Soomaalida ay ku nool gudaha dalka Koonfur Afrika Cabdiftaax Munuur baahinta dalsan Muqdisho
Isimada SSC qaatumo ayaa go'aan rasmi ah ka soo saaray khilaafka ka taagan doorashooyinka dowlad goboleedka Puntland arimaha doorashooyinka ayna si weyn kaga hadleen hadaladooda waxa ka mid ahaa
dastuurka Puntland iyo sunnaha soo jireenka ah ee doorashada Puntland markay tix geliyeen nidaamka dimuqraadiyadda Puntland in doorashadii madaxweynaha iyo madaxweynaha lagu qabto waqtigeedii sidii caadad u ahayd Puntland 8 Janaayo in madaxweynaha iyo madaxweynaha ku xigeenka Puntland ay doortaan baarlamaanka shanaad ee Puntland ee hadda jira
halkan waa magaalada Garoowe ee caasimadda Puntland waxa maanta go'aanka soo saaray simada dhaqanka ee si qaatimo muddo u fadhiyay xalinta khilaafaadka la isku hayay muranka siyaasiga ee ka taagan mandaqada Puntland simada ayaa maanta waxa ay soo saaray warbixin kaas oo ay kaga hadlayeen xaaladda guud ee mandaqada Puntland simada ayaa waxa ay sheegeen in hal sano ay kordhiyeen xilibanada baarlamaanka dawladda isla markaana 8 Janaayo ay dooranayaan madaxweynaha iyo madaxweyne kuxigeenka iyadoo khilaafka siyaasiga ee Puntland uu cirka ku soo shareeray isla markaana mararka qaar ay gaadhay gacanka hadal lama oga in dhinacyada is hayaa inay aqbali doonaan inay hoggaansami doonaan go'aanka maanta soo baxay ee simada dhaqanka SSC qaatumo iyo simada kale ay ka soo saareen halkan
waanku wax weeye waa go'aamada gudiga beesha dhulbaxanta ee xalinta khilaafaadka siyaasadeed warqadan waan akhriyaynaa hadhow qolada miidiyaha waa siin doonaa hadii Ilaahay raali ka noqdo iyadoo qoran gudidan oo ka kooban isimo uqaal culimo aqoonyahanno iyo wax garad kale waxay ka fadhii kari waayeen xaaladda amni ee ka jirta magaalada caasimadda ee Garoowe waxayna la mahadii shaqadooda ka bilaabeen sugidda amniga wayna ku guuleysteen iyagoo ugu mahadnaqaya dhagdhugeylka iyo aqbalaadda dhinacyada siyaasadda isku haya iyo cid kasta oo kala hawlgashay sidii xal loogu heli lahaa isbarwaaga siyaasadeed gududu waxay kulamo badan la yeelatay labada dhinac ee siyaasadda isku haya oo ah xukuumadda iyo xisbiyada mucaaradka waxayna dhuuxeen booqofyada siyaasadeed ay kala taagan yihiin intaa kadib gududu waxay kulamo tashi la yeesheen qaybaha kala duwan ee bulshada sida isimada dalada bulshada rayidka ah ee buza iyo BRDC ganacsatada culimada aqoonyahanada warbajooga dibadda ka yimi dhalinyarada iyo cid kasta oo loo arkay inay mudan tahay in lagala tashado xaaladda siyaasadeed ee doorashada Puntland gududu markay la kulmeen dhinacyada siyaasadeed isku maadhaafsan gudoodu markay darseen talooyinka ay soo jeediyeen qaybaha kala duwan ee goolku xusan markay arkeen dastuurka Puntland iyo sunnaha soo jireenka ah ee doorashada Puntland markay tixgeliyeen nidaamka dimuqraadiyadda Puntland ee urdinka ah una baahan in la ilaaliyo. Markay tixgeliyeen go'aannadii isimada ku shiray caasimadda Puntland ee Garoowe taariikhdu markay ahayd 12 bisha koowaad 2023, iyadoo talooyinka iyo talooyinkii isimadii kale ee aan ka soo qayb gelin shirka, markay tixgeliyeen xal u helidda qaraalaasaha siyaasadeed iyo amni ee ka dhalan kara doorasho aan heshiis lagu ahayn, waxay go'aamiyeen sidan: 1. In la ilaaliyo nabadgelyada iyo xasilloonida Puntland, cid walbana ka qaadato kaalinka ay ka mudan tahay.
Isimada dhaqanka ACC ayay kuwaasi ahaayeen. Halka warkaasi aad kala socotaan waraad iyo hadalsan magaalada Muqdisho. Markana akhbaaraadka dibadda ku taala Tehran ayaa waxa ay dowladda Mareykanka ay ku xukuntay inay bixiso lacag bilyan dollar ah oo ah magdhowga Qasim Soleimani, hogaamiyihii ciidamada dalka Iran oo isagu kal hore bala dilay. Maxkamaddaasi ayaana iyadu halkaasi ka shaacisay. Warkii habeen caawaad kala socotiin raadiyo hadalsan waanaginta cid warkay isaga barahayn bulshada ay ka heli karaane. Amaana Allah.
Wararka la haysaa hubsiimo u helidoodi iyo hufnaantabinta xaqiiqadu waa halbeegsiga Radio Dalsan ee hankaagi saw haatan matelin. War la heliyaaba talal hel.